ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. რას უკავშირებენ ხელოვნების სახლის შექმნის ინიციატორები შენობის დაცლის მოთხოვნას?
თავისუფალი ხელოვნების სივრცე, რაც რა თქმა უნდა არ მოწონს დღევანდელ რეჟიმს, პარტიას.
რა ტენდენციებს აჩვენებს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის და საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლები?
ერთიზეთის, ტაჯიკეთის და ასეთების ქვეყნების მიმართულებით კისიერად შეჩქილი მაჩვენებლები ექსპორტში საკმაოდ უჩვეულოა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დიდმა ბრიტანეთმა სავიზო და ეკონომიკური ხასიათის სანქციები დაუწესა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურს და სამინისტროს კიდევ 4 მაღალ ჩინოსანს. დიდი ბრიტანეთი აცხადებს, რომ სანქციები გაგრძელება. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის მიერ გასულ კვირაში მიღებული ზომები შეეჩერებინა საქართველოს მთავრობის პროგრამების მხარდაჭერა და შეზღუდა თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა. გაერთიანებული სამეფოს თანახმად შეერთებულ შტატებთან კოორდინირებული მოქმედებით სანქციები დაუწესა 5 მაღალ ჩინოსანს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან საქართველოში ჟურნალისტებსა და მშვიდობიან მომიტინგეებზე ძალადობრივ თავდასხმებზე. გაერთიანებული სამეფოს განცხადებით საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო დემონსტრაციები სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების სისტემური დარბევა მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ წინააღმდეგობა გაუწია ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას შეეჩერებინა ქვეყნის სხვა ევროპული მომავლისკენ. ბრიტანეთი აღნიშნავს, რომ ეს გადაწყვეტილება ძირს უთხრის საქართველოს კონსტიტუციის ძირითად დებულებას და მიიჩნევა ქართული ოცნების მხრიდან ბოლო ნაბიჯად, რომელიც საქართველოს კრემლის პირისპირ უფრო დაუცველს ხდის. საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ ლამიმ განაცხადა, რომ დემონსტრანტების, ოპოზიციის ლიდერებისა და ჟურნალისტების მიმართ შოკის მომგვრელი ძალადობა არის საშნელი თავდასხმა დემოკრატიაზე. ბრიტანელი მინისტრის განცხადებით დღევანდელი ქმედება, ანუ სანქციების დაწესება, აჩვენებს, რომ გაერთიანებული სამეფო დგას საქართველოს მოსახლეობის გვერდით და განიხილავს ყველა შესაძლებლობას, რათა დადგეს პასუხისმგებელი პირების ანგარიშვალდებულების საკითხი. ვახტანგ გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრის გარდა გაერთიანებულმა სამეფომ სავიზო და ეკონომიკური სანქციები დაუწესა მის მოადგილეს ალექსანდრე დარახველძეს, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორ სულხან თამაზაშვილს, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროს ზვიად ხარაზიშვილს და მის მოადგილეს მილერი ლაგაზაურს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ საქართველოში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფართოვა ქართველი სანქცირებული მაღალჩინოსნების სია და კიდევ 20-მდე პირს დაუწესა სავიზო შეზღუდვები. ამასთან ევროკავშირმა ჯერჯერობით ვერ შეძლო პერსონალური სანქციების ამოქმედება ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ. 16 დეკემბერს გამართულ შეხვედრაზე წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები მხოლოდ იმაზე შეთანხმდნენ, რომ დაიწყება პროცედურა საქართველოში დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მქონე პირებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმების შესახებ. ეუთოს 17-მა ქვეყანამ დღეს გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც დაგმობილია ქართული ოცნების მიერ ძალის გამოყენება. ამ განცხადებაში წერია, რომ ერთგულება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ურყევი რჩება და ამასთან მკაცრად გმობენ ქართული ოცნების სასტიკ და გაუმართლებელ ძალადობას ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც იყენებენ მშვიდობიანი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების უფლებას. ამ განცხადებას ხელს აწერენ ბელგია, კანადა, დანია, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ლატვია, ლიეტოვა, ლუქსემბურგი, ნორვეგია, პოლონეთი, რუმინეთი, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ნიდერლანდი. ისინი შეშფოთებას გამოხატავენ იმის გამო, რომ კრიტიკოსების გასაჩუმებლად ქართული ოცნება განაგრძობს რეპრესიული ტაქტიკის გამოყენებას უსამართლო დაკავების და ფიზიკური ძალადობის ჩათვლით. განცხადების ავტორები საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს საპროტესტო აქციების დაკავებული მონაწილეები და ოპოზიციის წარმომადგენლები. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის შენობაში დღეს შეერაღებული დაპირისპირება მოხდა. სასიკვდილო დაჭრეს დეპუტატი ვახტანგ გულანძია. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით, მაინინგის აკრძალვის კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვისას მომხდარი დაპირისპირებისას ეგრეთ წოდებული პარლამენტის დეპუტატმა ადგურ ხარაზიამ ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლა ოპოზიციონერ დეპუტატ კანქვარჩიას. გაშველების მცდელობისას სასიკვდილო ჭრილობა მიიღო ვახტანგ გულანძიამ. აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ რობერტ კიუტის განცხადებით, ეჭმიტანილი ადგურ ხარაზია შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ხარაზია სოხუმის ყოფილი მერია. 2020 წელს ის დაკავებული იყო ადამიანის დაჭრის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ჩეძენატარებისთვის, თუმცა მოგვიანებით გაათავისუფლეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის შენობაში მომხდარი შემთხვევის შემდეგ ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვიეს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დღეს დაადასტურა, რომ შეტევა განახორციელეს რუსეთის როსტოვის ოლქში მდებარე სტრატეგიულ ობიექტზე, ქალაქ ნოვოშახტინსკის ნავთოპროდუქტების ქარხანაზე. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ამ ობიექტს უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალებისა და უსაფრთხოების სამსახურის საშუალებებით დაარტყეს. კონკრეტულად რა საშუალებები იყო გამოყენებული, უკრაინის გენშტაბი არასახელებს. მისი ინფორმაციით დადასტურებულია ხანძრის ფაქტი ქარხნის კრეკინგზე, სხვა შედეგები კი დაზუსტების ეტაპზეა. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსეთი ნოვოშახტინსკის ქარხანას თავისი არმიის საჭიროებებისთვის იყენებს. როსტოვის ოლქის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი იური სლუსარი დღეს დილით იუწყებოდა, რომ ნოვოშახტინსკის ნავთოპროდუქტების ქარხანაზე უკრაინული დრონებით შეტევის შედეგად ხანძარი გაჩნდა და მისი ლიკვიდაცია დილი 7 საათისთვის დასრულდა. ასევე ეგრეთ გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი უწყებოდა, რომ დრონების ნამსხვრევების ჩამოცვენის შედეგად დაშავდა ერთი ადამიანი. გუბერნატორი ასევე აცხადებდა, რომ ღამის განმავლობაში უკრაინელებმა როსტოვის ოლქს შეუტიეს 30-ზე მეტი დრონი და 3 რაკეტი, თუმცა რაკეტების შესახებ არაფერი იყო ნათქვამი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დილით გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომლის მიხედვით ღამის განმავლობაში 84 უკრაინული დრონი გაანადგურეს და მათგან 36 როსტოვის ოლქში. ნოვოშახტინსკში, რომელიც უკრაინის ლუგანსკის ოლქს ესაზღვრება, მდებარეობს როსტოვის ოლქში ერთადერთი მოქმედი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც რუსეთის სამხრეთ რეგიონებისთვის ნავთობპროდუქტების უმსხვილესი მიმწოდებელია. 2022 წლის ზაფხულიდან ამ ქარხანაზე უკრაინული დრონებით არაერთი შეტევა განხორციელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას აღმოსთავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად 2024 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 11% შეადგინა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ისეთმა დარგებმა, როგორც არის მაგალითად მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ვაჭრობა და ასე შემდეგ. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით ვაჭრობა გამოირჩეოდა და მას დამამუშავებელი მრეწველობა მოჰყვება. დღეს ასევე გამოქვეყნდა ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები საგარეო ვაჭრობის შესახებ. რა ტენდენციებს აჩვენებს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის და საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლები, ამ თემას ახალ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
2024 წლის 9 თვეში საქართველოში საქონლი საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 21 მილიარდ 112 მილიონ 700 ათასი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 6.6% მეტია. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით ექსპორტი 7.19% გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 6.1%. უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორების პირველი სამეულია ყირგიზეთი, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი. წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ყირგიზეთში ექსპორტი 85.7% არის გაზრდილი, ხოლო ყაზახეთში 22.5%. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელ გოგიტა თოდრაძის ინფორმაციით, იანვარ-ნოემბერში საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა. მათი 91.7% ამერიკიდან, იაპონიიდან და გერმანიიდან შემოჰყავდათ და 78%-ზე მეტი ყირგიზეთსა და ყაზახეთში გავიდა.
ზრდა 11 თვის მონაცემები ძირითადად მოდის ცენტრალური აზიის ქვეყნებზე, თურქეთზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ხოლო რაც შეეხება სასაქონლო ნაკადებს ექსპორტის მიმართულებით, აქ აღსანიშნავია მსუბუქი ავტომობილების, ფეროშენადნობების, ყურძნის ნატურალური ღვინოების და სპირტიანი სასმელების, ასევე ძვირფასი ლითონების მადნების ზრდა, რაც იყო უმთავრესი კონტრიბუტორი 11 თვის განმავლობაში ექსპორტის ზრდის მიმართულებით.
დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკით 2024 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის, ანუ ეკონომიკის ზრდამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 11% შეადგინა. სპეციალისტების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ დაკავშირებულია რუსეთ-უკრაინის ომთან. ეკონომისტ აკაკი ცომაიას თანახმად, საქართველოდან ყირგიზეთსა და ყაზახეთში გატანილი პროდუქცია, უმეტესად ავტომობილები, საბოლოოდ რუსეთში ხვდება, რაც ნიშნავს, რომ ევროპისა და ამერიკის სანქციების პირობებში ეს ქვეყანა თავისი საჭიროებებისთვის მეზობლებს იყენებს.
მონაცემები ნათლად აჩვენებს ტენდენციას, თუ რა არის ის ფაქტორები, რაც ზრდის ქვეყნის ეკონომიკას. მონაცემები 2022-2024 წლებში არის შედარებით მაღალი. რუსეთი ვერ ახერხებს უშუალოდ პირდაპირ მეტეულის მასალების და სხვა ეკონომიკური საჭიროებების შესყიდვას. მოსაზღვრე სახელმწიფოები არის გამოყენებული ამ სქემაში. ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის და ასეთების ქვეყნების მიმართულებით ფისიერად შეჭრილი მაჩვენებლები ექსპორტში საკმაოდ უჩვეულოა და ასეთი რამ, როგორც ეს ეკონომიკაში არსება, როდესაც ასეთი გადახრა აქვს ძალიან დიდი მოულოდნელი საანგარიშო პერიოდებს შორის, მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთისკენ ფირთებია ეს ყველაფერი, ჩვენი ქვეყანა არის გამტარი.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე გვაქვს. ამ ბაზარზე ბევრი ქვეყანა ოცნებობს. ამ დროს კი საქართველოდან ექსპორტიც და იმპორტიც იზრდება დსთ-ს ქვეყნებში, რაც არასახარბიელოა, ამბობს ეკონომისტი რამაზ გერლიანი. მისი დაკვირვებით საგარეო ვაჭრობის ჭრილში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე გადაწყობა რუსეთ-უკრაინის ომსაც უკავშირდება, თუმცა პროცესი გაცილებით ადრე დაიწყო.
დსთ-ს ნაწილი, განსაკუთრებით რუსეთის ბაზარი, არ გამოირჩევა სტაბილურობით, არც მაღალი ხარისხი გამოირჩევა, მათ შორის პოლიტიკურად არასამწუხაროა. მაშინ როდესაც ხელობით უნარი ქნება წინდა სტაბილურობით, წინდა სამწუხაროებით, ევროკავშირის ბაზარი არის თითი საჩვენებელი და მათთან მიმზიდველი ნებისმიერ საგარეო სავაჭრო ურთიერთობაში ჩართვის სურვილი ქვეყნისთვის. ამ ფონზე რასაკვირად ძალიან ცუდია, რომ კლების ტენდენცია არის იყოს მზარდი 2016 წელს, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულ ასოცირება მოახდინეთ. აი ამის შემდგომ ხრიდან წამდე, კვარტალიდან კვარტალამდე ნაწილი ესაც უფრო უყურადღებოდ და უფრო ასე ვთქვათ მეორე პლანზე გადადიოდა ხოლმე. სამაგისო დღეს მივიღეთ ეს როგორც ვთქვათ ფაქტი.
ეკონომისტ აკაკი ცომაიას მოლოდინი არ აქვს, თუმცა მიიჩნევს, რომ საქართველოს საგარეო ვაჭრობა დროულად უნდა გადაეწყოს ევროკავშირის ბაზარზე. მისი ვარაუდით, რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების შემდეგ საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა, მაგალითად ყირგიზეთთან, დაუბრუნდება ორი წლის წინანდელ მაჩვენებელს, რომელიც ახლანდელზე ბევრად ნაკლებია.
თუ ჩვენ დაუბრუნდებით სტატუს ქვოს, რასაც რუსეთი არ არის სანქცირებული და იმ პერიოდს მანამდე სანამ რუსეთი რაიმე მოქმედებს ამ ხორცელობდა, მაშინ ცხადია, რომ ეს უნდა შევაბრუნოთ და მაშინ ჩვენ ყირგიზეთთან გვექნება და ახლობით ისეთი სტატისტიკა, როგორიც ჰქონდა
Sakstatis მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, ამ წლის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს ექსპორტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი 8.5% იყო, ხოლო იმპორტში 26.5%.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა ტენდენციებს აჩვენებს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის და საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ხელოვნების უნივერსიტეტში გაფიცული სტუდენტების ნაწილი ლექციებზე დაბრუნდა. ამ ორივე უნივერსიტეტის სტუდენტების უმრავლესობა მას შემდეგ გაიფიცა, რაც საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ბათუმელი სტუდენტების ნაწილი ნოემბრის ბოლოდან საპროტესტო მსვლელობებს ყოველდღე მართავდა, თუმცა 17 დეკემბრიდან ძლიერი წვიმის და ქარის გამო დემონსტრანტების რაოდენობამ ზოგადად ბათუმში იკლო, მათ შორის არიან სტუდენტები, თუმცა როგორც თავადაცხადებენ, პროტესტი არსად გამქრალა. რა პროცესები ვითარდება ამ ორ უმაღლეს სასწავლებელში ამ ეტაპისთვის? ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი არჩილ ბერიძე, ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტი და კოალიცია ცვლილებებისთვის ბათუმის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელია. ამბობს, რომ 200-ზე მეტი გაფიცული სტუდენტი ამ კვირაში შეიკრიბა უნივერსიტეტის შენობაში და სამომავლო გეგმების განხილვა დაიწყო. სტუდენტებმა ადმინისტრაციასთან შეხვედრა მოითხოვეს. მათ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი იმავე დღეს შეხვდა.
ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ აღსრულებულიყო აკადემიურ საბჭოს განცხადება, სადაც ეწერა, რომ სემესტრის ფარგლებში ყველა გაცდენილი საათი, გაფიცვის ფარგლებში გაცდენილი საათები უნდა აღდგენილიყო. რაზეც რექტორსგან რა თქმა უნდა თანხმობა მივიღეთ, სხვა აზრი უბრალოდ არარსებობს. სხვა შემთხვევაში მოგვიწევდა ჩიხში შესვლა, პროტესტის იმდენად გამწვავება ჩვენ თვითონ, რომ უნივერსიტეტის დაზიანდებოდა და სტუდენტების დაზიანდებოდით და არც ერთ მხარეს არ გსურს ამ წუთას ეგ, რომ ერთმანეთი დავაზიანოთ. ჩვენი მიზანი არის, რომ მოვითხოვოთ როგორც დაკავებული აქტივისტების განთავისუფლება, ასევე ხელახალი არჩევნების.
მხარეები ჯერჯერობით ვერ შეთანხმდნენ, რა ფორმით მოხდება სალექციო საათების აღდგენა. ორივე მხარემ დრო ითხოვა წინადადებების წარსადგენად, რომლებსაც, როგორც არჩილ ბერიძე ამბობს, შეაჯამებენ.
ნაწილი ნებაყოფლობით დაბრუნდა, გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ უნივერსიტეტში დაუბრუნდებით, ნაწილზეა საუბარი, დაუბრუნდებით მივიღებ ფულებს, მაგრამ აქციებზე კვლავ გავაგზელებ სიარულს და ყველა აქციაზე ვიულით, ხოლო ნაწილი დაბრუნდა იმის გამო, რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისგან ზეწოლა იგრძნო. ჩვენ ვიცით, რომ აჭარა საკმაოდ მოწყვლადი რეგიონია, სადაც მაღალმთიანი რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი სოციალურ დახმარებას იღებს, ბევრს დაფინანსებას სწორედ უნივერსიტეტში მიღებული ქულების ხარჯზე აქვს და ისე უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია აშინებდა, რომ თუ ახლა არ მოხვალთ ქულებს, აღარ მიიღებ დაფინანსება, შეგიძლიათ სტიპენდიებს აღარ მიიღებ და ვიღაცას, ვისაც სრულად არ ქონდა ინფორმაცია, მოუწია, რომ დაბრუნებულიყო.
ბათუმში აქციების მონაწილეთა შემცირებას არჩილ ბერიძე უამინდობით ხსნის. თუმცა მისი ინფორმაციით სტუდენტები პროტესტის გაგრძელებაზე მსჯელობენ და ახალ ფორმებს ეძებენ.
ახლა გაფიცვის რეჟიმში ვართ, პროტესტს უწყვეტად ვაგრძელებთ. სამომავლოდ შესაძლოა სხვა ფორმა იყოს, მაგრამ პროტესტი არ გაჩერდება.
ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტი და პარტია გახარია საქართველოსთვის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი მათე ცენტერაძე გვეუბნება, რომ ადმინისტრაცია სტუდენტებს პრობლემებს უქმნის. ამიტომ თანამოაზრეებთან ერთად ისევ გაფიცულია.
უნივერსიტეტი ერთადერთი, ვისაც პრობლემას უქმნის, არის სტუდენტი. მოქმედებთ პირიქით და ვცდილობთ, რომ არ შევიდეთ აუდიტორიებს არ დაუბრუნდეთ, რადგან უნივერსიტეტს მერე პრობლემა ექნება იმაში, რომ თუნდაც ახალი აბიტურიენტები, როცა ჩააბარებენ უნივერსიტეტში, ზედმეტი რაოდენობა იქნება სტუდენტების და ეს საბოლოო ჯამში იქნება სისტემის პრობლემა. და ახლა აქტიურად მუშაობს უნივერსიტეტი, მათ შორის აიძულებს ლექტორებსაც და რამოდენიმე ფაკულტეტის დეკანსაც, რომ ქონდეთ პირადი კომუნიკაცია სტუდენტებთან და აიძულონ აუდიტორიებში დაბრუნებისკენ. სტუდენტების ნაწილი უბრალოდ შეშინებულია იმით, რომ შეიძლება რაღაცები დაკარგონ, მაგრამ არ ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი არის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ფიქრობს, რომ სასწორზე ორი სხვადასხვა რაღაც დევს. ეს არის მაგალითად ერთი სემესტრის გადავადება და შემდეგ გავლა და მეორე არის ქვეყნის თავისუფლება.
მათე ცენტერაძე ამბობს, რომ სტუდენტების უკმაყოფილება არსად გამქრალა და კვლავ მზად არიან ხანგრძლივი პროტესტისთვის.
ფაქტი არის, რომ შემცირდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ რაღაც მომენტი დადგა. ეს ხანგრძლივი პროცესია და ეს უნდა გავიაზროთ ყველამ, რომ ერთ და ორ კვირაში შეიძლება არაფერი არ მოხდეს და უფრო დიდხანს გაგრძელდეს ეს ყველაფერი, თუმცა ეს მუხტი ისევ გაიზრდება.
სტუდენტების საპროტესტო აქციებს ლექტორების ნაწილიც შეუერთდა. მათ შორის ის პროფესორებიც, რომლებსაც მათგან განსხვავებული აზრი აქვს. ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი სტუდენტების მარშს 18 დეკემბერს შეუერთდა. სიტყვითაც გამოვიდა და თქვა, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, რის გამოც კოლეგების ნაწილის მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა. მასალკინმა გვითხრა, რომ სტუდენტების პროტესტს მხარს უჭერს, თუმცა სწავლის შეჩერების აზრს ვერ ხედავს, რადგან აქციები საღამოსაა, ლექციები კი დილით.
უნივერსიტეტის სწავლის გაჩერების მომენტი იქნებოდა ბოლომდელი ზაშეწნ და მორალურად გამართლებული მაშინ, თუ ამ სტუდენტების ნახევარი მაინც შემდეგ მიიღებდა მონაწილეობას საპროტესტო აქციებში. ხო, გასაგებია, ჩვენ ხო ვიცით, აბა ყველა უნივერსიტეტი გაჩერებულია, მაგრამ ჩვენ მიტინგზე ვერ ხვდებით ეს პროცესსაც კი. უღამოდი შატავო, კარგად დავისვენეთ კიდევ ერთხელ დეკემბრის სუსტიან დღეებში, მაგრამ ბუნებრივია, ეს არ არის ნორმალური პროცესი. ამიტომ ჩემი პირადი შეთავაზება სტუდენტების ადმინისტრაციას ვაკ უთეთო ვამბო, დილით სწავლობ, საღამოს ვაპროტესტებ.
რაც შეეხება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის პოზიციას, პრესამსახურმა წერილობით უპასუხა, რომ რექტორი შეხვდა იმ სტუდენტებს, რომლებიც არ ესწრებოდნენ სასწავლო პროცესს და განუმარტა მათ, როგორ შეძლებდნენ ლექციების აღდგენას. რექტორმა განაცხადა, რომ აღდგენა მოხდება აკადემიური საბჭოს განცხადების შესაბამისად. მისივე თქმით, საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტების აღდგენა შეეძლებათ მიმდინარე სემესტრის დასრულებამდე, გონივრულ ვადებში. სემესტრი სრულდება 18 იანვარს. ხელოვნების უნივერსიტეტის რექტორმა თემურ კეჟერაძემ კი გვითხრა, რომ შეხვდა გაფიცული სტუდენტების ნაწილს და მათთან მოლაპარაკება მოხერხდა.
პირადად ჩემთან იყო შეხვედრა და ბავშვები ნელ-ნელა ბრუნდებიან ახლა აუდიტორიის, თუმცა ნაწილი ბავშვები სტადიონიდან არ შეწყვეტილა სწავლა, ნელ-ნელა ბრუნდებიან ახლა და ჩვენ იმისათვის, რომ სტუდენტების ეს ვთქვათ უფლებები არ დაირღვას, ერთი კვირა გავახანძლივეთ სწავლა. ჩვენ ჩალსვით აღდგენის კვირა. თუ კი ბავშვი არ დადიოდა ვერსიასულა დავალება და რაღაცა, საშუალება ექნება, რომ აი აღდგენის კვირაში აი ეს ყველაფერი გააკეთოს და ბავშვებს ძალიან მოეწონათ ჩვენი გადაწყვეტილება.
ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტები ინტერვიუს დაგპირდნენ, თუმცა დღეს გვითხრეს, რომ ამ ეტაპზე თავს შეიკავებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შენობა, სადაც უკვე არაერთი წელია სივრცე სახელად ხელოვნების სახლი ფუნქციონირებს, შენობა უნდა დატოვოს, შენობა, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის მერიას ეკუთვნის. გადაწყვეტილებას, რომელიც მუნიციპალიტეტმა მიიღო ხელოვნების სახლის წარმომადგენლები, გამოხატვის თავისუფლებას უკავშირებენ. რაზეა საუბარი? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორელ ფოტოგრაფთა კლუბის წევრები ახლა იურისტებთან ერთად სარჩელის მომზადებაზე მუშაობენ. ისინი გორის მუნიციპალიტეტის მერიას ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტას ედავებიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფოტოგრაფთა კლუბს ხელოვნების სახლში აქვს ოფისი. გორის მერია კი მათ შენობის დაცვას სთხოვს. ხელოვნების სახლი არის შემოქმედებითი ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს გალერეას და მერაბ მამარდაშვილის სახელობის თავისუფალ სივრცეს. ხელოვანები აცხადებენ, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტის რეალური მიზეზი გამოხატვის და შემოქმედებითი თავისუფლების შეზღუდვაა. მათ 18 დეკემბერს სპეციალური განცხადებაც გაავრცელეს და საზოგადოებას თანადგომისკენ მოუწოდეს. 16 ნოემბერს გავხსენით კოლაბორაციული გამოფენა, რომელიც იყო რეფლექსია მიმდინარე პროტესტებზე და აერთიანებდა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის განმავლობაში პროტესტის მონაწილეების მიერ გამოყენებულ ფრაზებს. ინსტალაციის გახსნიდან ზუსტად 5 დღეში გორის მერიისგან მიიღეთ წერილი, რომელიც გვთხოვდა ორი თვის წინ განახლებული უზურპრუქტის ხელშეკრულების შეწყვეტას აბსურდული მიზეზით. თითქოს მერიას სჭირდებოდა ხელოვნების სახლის სივრცე, რადგან მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სხვა შესაბამისი შენობა. ნათქვამია ხელოვნების სახლის განცხადებაში. ხელოვნების სახლი გორის ციხესთან ლომჭაბუკის ძეგლის მიმდებარე სკვერშია განთავსებული. საბჭოთა პერიოდში აქ საქართველოს ციხესიმაგრეების მუზეუმი იყო. საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან ერთად შენობაც ინგრეოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყოველთვის ადგილობრივი ხელისუფლების ქონება იყო, მას ყურადღებას არავინ აქცევდა. შენობაში წყალი ჩადიოდა. გარშემო ანტისანიტარია იყო. თვითონ ეს სივრცე კი საზოგადოებრივ საპირფარეშოდ გადაიქცა. 2016 წელს ახალგაზრდების ჯგუფმა გორის მერიას შესთავაზა, რომ შენობას და მიმდებარე ტერიტორიას დაასუფთავებდა და კეთილმოაწყობდა. ახალგაზრდების გუნდმა დაიწყო სივრცის დასუფთავება და კამპანია მისი რეაბილიტაციისთვის. ამ პროცესში ჩართული იყო ასობით ადგილობრივი მოხალისე, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაცია, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. პროექტი გამოვიდა. ხელოვნების სახლმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფოტოგრაფთა კლუბის ასობით ღონისძიებას უმასპინძლა, რაც მოიცავს გამოფენებს, ფესტივალებს, საჯარო ლექციებს, ვორკშოპებს, კინოჩვენებებს, სასწავლო კურსებს და ასე შემდეგ. რამდენიმე წლის წინ ფოტოგრაფთა კლუბის დამფუძნებელი ოთარ გურიტიშვილი ამ საქმეების გამო გორის საპატიო მოქალაქედაც დაასახელეს. ახლა კი ამ საპატიო მოქალაქეს თავისივე აღდგენილი შენობიდან ასახლებენ. გურიტიშვილი ამბობს, რომ ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა.
16 ნოემბერს გავხსენით ინსტალაცია ნაუმარი ქალაქი არიხტის ბოდიშ ასთი სახელწოდებით და 21 ნოემბერს უკვე მოვიდა პირველი წერილი მერიისგან, სადაც თხოვდნენ ხელშეკრულების შეწყვეტას უზურპრუქტის ხელშეკრულების შეწყვეტას და შენობის დაცლას. დღეს უკვე ფაქტობრივად ისეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ რამდენიმე დღეში უნდა მოახდინოთ სივრცის დაცლა. უწერია თესთი, რომ მუნიციპალიტეტს ჭირდება შენობა, თუმცა ყველამ კარგად იცის, რომ ძალიან ბევრი შენობა ქალაქში, სადაც მუნიციპალიტეტს შეუძლია უბრალოდ ცნა ის გააკეთოს. სოპირეთ სამართლებრივ დავას სამსახად, იმიტომ რომ ეხლა ეს სივრცე პირდაპირ მნიშვნელობით ჩვენი ხელებით არის გაკეთებული და ბევრი ახალგაზრდის გაკეთებულია.
ახალგაზრდა ფოტოგრაფი მარიამ თოფჩიშვილი შენობის დასუფთავების საქმეში თვითონ მონაწილეობდა. მისი თქმით, ხელოვნების სახლი ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილად იქცა, სადაც უამრავი შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ღონისძიება ტარდება. ახლა კი ამ ყველაფრის დაკარგვის საფრთხე არსებობს.
მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი სივრცე არის ამ ქალაქის კულტურული ცხოვრებისთვის და სამოქალაქო ცხოვრებისთვის.
ფოტოგრაფთა კლუბის წევრი ნიკა სომხიშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაცია სახელმწიფოში მიმდინარე პროცესების მიმართ ყოველთვის აქტიურობდა და არასდროს გამდგარა გვერდით. ხელოვნების სახლის და ფოტოგრაფთა კლუბის წევრები აპროტესტებდნენ აგენტების შესახებ კანონის მიღებას. ახლაც აპროტესტებენ ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილებას.
2016 წლიდან გორელ ფოტოგრაფთა კლუბმა დაასუფთავა, გაარემონტა, აღადგინა და შექმნა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი თავისუფალი ხელოვნების სივრცე, რაც რა თქმა უნდა არ მოწონს დღევანდელ რეჟიმს, პარტიას და ცდილობს ხელი შეუშალოს, გააუქმოს და გაგვაძევოს ამ შენობიდან. პირველ რიგში უკავშირდება რა თქმა უნდა ინსტალაციას, რომელიც გავხსენით საპროტესტო აქციების ფონზე, ასევე უკავშირდება იმას, რომ ჩვენი კლუბი მუდმივად იღებს აქციებს და აშუქებს. ხელმომწერები ვართ სარჩელისა საკონსტიტუციო სასამართლოში და ევროსასამართლოში შესული სარჩელებისა, რომელიც უკავშირდება რუსული კანონს.
ხელოვნების სახლში მიმდინარე პროცესების შესახებ სოციალური ქსელებით ინფორმაცია სწრაფად გავრცელდა. საზოგადოების ნაწილი ფოტოგრაფებს სოლიდარობას უცხადებს და აქციებსაც აანონსებს. გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სიმონ გულედანი მეორე დღეა ჟურნალისტების ზარებს არ პასუხობს. სწორედ მისი ხელმოწერით გაიგზავნა ხელშეკრულების შეწყვეტის წერილი ხელოვნების სახლში. არაერთი მცდელობის მიუხედავად რადიო თავისუფლებას არც მერიის პრესამსახურში პასუხობენ. მოქალაქეთა ნაწილი, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ფოტოგრაფთა კლუბისა და მედიის წარმომადგენლები ამ დღეებში მერიაში მისვლას და მერის მოვალეობის შემსრულებელთან შეხვედრას და მისგან განმარტებების მოსმენას გეგმავენ. ამის შემდეგ კი დაიწყებენ კამპანიას ხელოვნების სახლის გადასარჩენად.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური საუბრობდა. დღეს დილიდან თბილისში შეხვედრები გააგრძელა ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ. იშეხდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, თუმცა შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენლებმა. ელენე ხოშტარიამ და ზურაბ ჯაფარიძემ მათ მიზეზად ის დაასახელეს, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი არ ხვდება საპროტესტო აქციების მიმდინარეობის დროს დაკავებულ დემონსტრანტებს, რომლებსაც ოპოზიცია პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულებად მიიჩნევს. ოპოზიციის ის წარმომადგენლები, რომლებიც შეხვედრაში მონაწილეობდნენ, მათ შორის პარტია საქართველოსთვის და კოალიცია საქართველოსთვის წარმომადგენლები, ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებდნენ, რომ უმთავრესი თემა, რაზეც გენერალურ მდივანს ესაუბნენ, სწორედ უკანონოდ დაპატიმრებულთა გათავისუფლება იყო. ალეკო ელისაშვილს, ერთ-ერთ დაპატიმრებულს და მოგვიანებით გირაუთი გათავისუფლებულს, ასევე შეხვდა ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი, ისევე როგორც საპროტესტო აქციების დროს სამართალდამცავების მიერ ნაცემ ზოგიერთ დემონსტრანტს. შეგახსენებთ, რომ ის ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. ბოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.